Мәрин.
Біресе Милеттер Омытының бас секретары Бан Кимун президент Бердімұхамедов үлін дұғышығына құрыманың меркеді Азияда превентив дипломатия ойынша асуатты әкі меркедіні Түркменстанның қолымағын дауам еттірген үшін міннеттарлық білдірді. Адатлық радиосының Нью-Йоркта журналисті Никола Крастен берен хабарына көре, Бан Кимун ве Бердімұхамедов регионал қызматты шолсаны терризма қаршы көріш барада көрін әттілер. Бірлесе Милеттер Омытының бас секретары Түркменстанның Меркезі Азияның Оғанстанның ықтисады қызматтасы үшін едіген талаларына Түркменстанның регионына ярғысыланмауы энергия пуды ойынша едіген инициативаларына қуақ берді. Соның ялы Бан Кимун Бірлесе Милеттер Омытының 2013 жылы Түркменстаны кешіржек президенттік сайлаулар үлен бағлы сайлау процесінің қолымауын дауам еттіржектігін айтты деп Азаттық радиосының журналисті хабар берді. Сөйледі дүйін президент Бердімұхамедов, Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэл Баросса үлен хем дұғышты. Олар халқары өре генал меселлер шолсаны Түркменстанның Еуропа білелесінің өзары қызматтасының әдіркі яғдайын хем келдегені масхаттасылар деп Түркмен меттотия дияр. Президент Бердімұхамедов Түркменстанның өз сиясатына Еуропа гүніктірлен ұра ұрарлығын тасиқлап, юрдың ұлы қуатының қаттасыян тарапларың әхлісінің бәхвейдіне лайк келеян, ұлы мәтсүйірлі халқары тасламаларының әхлісінің дұрмыса кетсірмегін үпчін етмәгі мүмкіншік берянігін айтты. Ол Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэл Бароссани Түркменстанның қарасылығының 20 жылдық үлен бағылы кетірілен даварлары қаттасмағы чағырды деп Түркмен меттотия дияр. Президент Бердімұхамедов дүйін Нью-Йоркта Украинаның президенті Виктор Янукович үлен хем қисхуатлайын дұғышты. Бұ арада шуғын Украин лидерінің меттот құллығы хабар берді. Екі лидер қиса көрінің әттілер деп, Януковичың ресми интернет сайтының ақы бейанаттайдылар. Виктор Янукович 10-кінші ве 13-кінші сентябрда Ашхабада ресми сапар етті. 2010-кінші жылы болса президент Бердімұхамедовтың Киеве ресми сапар етмеген арасылар. Шуын президент Бердімұхамедов Бірлесе Милеттер Омытының бас ассамблеясының 66-кінші сессиясында шығыш еттілер. Ол да сырты атат барыда тәді инициативалар теклеве дәрдейлік қарасылар. Бірлесе Милеттер Омытының бас ассамблеясының 66-кінші сессиясы ресми суратта 13-кінші сентябрда ашылды.